În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al Tăi de apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu-L lua de la noi, ci ne-L înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Frați creștini, aceasta este rugăciunea de epicleză. Epicleză sau de invocarea Duhului Sfânt pe care noi la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie o rostim, spunând ca prin aceasta, cerând ca prin aceasta Duhul cel Sfânt, care în ceasul al treilea din zi a coborât asupra ucenicilor Săi și le-a dus daruri spirituale și intelectuale deosebite, ne rugăm ca să ne-l trimită și nouă sau să nu-l ia de la noi, așa încât și noi să avem aceste daruri care să ne ajute în progresul duhovnicesc. Dacă spunem pe acesta nu-l lua de la noi, concluzia noastră simplă, cea mai directă și mai simplă, este că înseamnă că Duhul Sfânt este la noi. Și problema nu este dacă El vine sau nu vine asupra noastră, ci dacă noi îl facem să plece de la noi, iar dacă rămâne în noi să lucreze sau să ne dea darurile despre care vorbește Sfânta Scriptură. La 50 de zile după Paști, noi cinstim pogorârea Duhului Sfânt. Adică, pe lângă sărbătoarea și minunea Învierii, cinstim încă două sărbători legate de Înviere și care reprezintă consecințele firești ale Învierii. Înălțarea Mântuitorului la cer cu trupul sau întoarcerea la scaunul Sfintei Treimi și pogorârea Duhului Sfânt sau continuarea lucrării Mântuitorului Hristos în lume într-o altă manieră, printr-o altă formă. Este pe această perioadă de 50 de zile, de la Paști până la Cincizecime, este considerată o perioadă de bucurie, de lumină. De aceea, probabil, în Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, ați văzut că Mântuitorul spune: Eu sunt lumina lumii. Deci El spune: Eu sunt lumina lumii și trimite pe Duhul Sfânt sub formă de limbi de foc. Este o legătură între lumină și foc. Apoi El spune: Eu sunt cuvântul vieții și trimite pe Duhul Sfânt în formă de limbi de foc. Este o asociere care nu trebuie să o luăm ca fiind o materializare a Duhului Sfânt, ca fiind o reprezentare definitivă a Duhului Sfânt, ci este o formă de exprimare în care ni se arată că între Fiul și Duhul Sfânt există o legătură intrinsecă prin care noi înțelegem că tot ce se petrece între Dumnezeu și lume este petrecut, este făcut în numele și în taina Sfintei Treimi, în care nu există o persoană mai puțin prezentă decât cealaltă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci, pogorârea Duhului Sfânt este considerată în Biserica Ortodoxă sărbătoarea Duhului Sfânt. În alte părți este considerată sărbătoarea Sfintei Treimi, din cauza că acum, practic, se arată care este legătura dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vedeți, în aceeași Evanghelie care am citit-o astăzi, se vorbește despre faptul că Mântuitorul a avut o dispută cu mai marii poporului și El spune că Duhul Sfânt, așa cum s-a prorocit, va fi trimis de către El, de către Hristos, după preaslăvire. Deci nu înainte de preaslăvire. Deși mai avem un loc în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 32, unde se spune că atunci când Hristos s-a botezat la Iordan, Duhul Sfânt a coborât peste El și a rămas peste El. Tragem concluzia din aceste câteva lucruri a faptului că Hristos, deși Dumnezeu și făcut om, Duhul Sfânt rămâne peste El din cauza că este fără păcat. Și Duhul Sfânt, acolo unde este, trebuie să se elimine sau să se lucreze la îndepărtarea păcatului. Noi nu știm sigur cât de lucrător este Duhul Sfânt în fiecare dintre noi, ca persoane umane. Știm sigur că El a rămas peste Hristos și tot ceea ce face Hristos, dacă veți citi Noul Testament, veți vedea că face în puterea Duhului Sfânt. Iar după aceea, apostolii, ca așa cum am spus, fac lucrările lor în puterea lui Iisus Hristos și după preaslăvirea lui Hristos și pogorârea Duhului Sfânt, îi fac totul în puterea Duhului Sfânt. Spunem că este sărbătoarea Duhului pentru că din acest moment, dacă de la Paști până la Cincizecime suntem în prezența fericitoare, în lumina învierii, în care Hristos însuși își face din când în când, așa cum am arătat la timpul potrivit, văzută prezența și lucrarea, apare câtorva ucenici, se arată acestora, din momentul Cincizecimii, prezența lui Hristos este înlocuită, am putea spune, sau este obiectivată prin prezența Duhului Sfânt pe care El îl trimite. Asta înseamnă că perioada dintre înviere și Cincizecime este, aș spune, perioada cristologică, iar de la Cincizecime până la următoarea dată când sărbătorim învierea, este perioada eclesiologică sau perioada bisericii. Este de aceea numită sărbătoarea asta de unii teologi ziua de naștere a bisericii. Pentru că se spune că atunci, la Cincizecime, la pogorârea Duhului Sfânt, erau cu toții adunați la Ierusalim și a coborât Duhul Sfânt asupra apostolilor, o să revenim asupra textului, și atunci Petru a ținut o cuvântare și a botezat ca la 3.000 de oameni. Deci atunci, practic, se spune că din punct de vedere văzut s-a întemeiat biserica. Deci de la sărbătoarea Cincizecimii înainte începe pelerinajul bisericii în istorie. Și în felul acesta, din momentul, dacă până atunci, aș spune așa, oarecum impropriu, dar ca prin asociere, ne hrănim din lumina lui Hristos, în perioada post-pascală, de după această sărbătoare Cincizecimii, începem să lucrăm cu Duhul Sfânt. Și tot ca asociere aș spune că dacă în perioada post-pascală suntem ca niște copii care depind de părinți integral și părinții asigură absolut tot pentru creșterea lor, din momentul în care ei devin mai mari, trebuie să înceapă să devină și responsabili. Și atunci părinții nu le mai asigură tot, ci încep să conlucreze cu ei ca ei să poată să-și asigure la rândul lor sensul vieții, să-și găsească, să-și asigure cele necesare vieții. Ori în felul acesta aș putea face prin asociere și imaginea dintre om și relația lui cu Dumnezeu după Cincizecime. Cu alte cuvinte, Mântuitorul trimite pe Duhul Sfânt ca persoană în lume și ne spune că El să sărășluiește într noi, de aceea spun că atunci când rostim epicleza, spunem să nu-L ia de la noi, iar când începem rugăciunile, spunem Împărate Ceresc, Mângâietorule sau Duhule al Adevărului, vino și te sărășluiește într noi, iar El vine în noi și în felul acesta devenim împreună lucrători la propria mântuire. Nu ne mai este oferită pur și simplu fără să facem absolut nimic, ci în măsura în care devenim receptori ai Duhului, mântuirea devine o împreună lucrare sau o lucrare teandrică, așa se numește în teologie. Teandrică vine de la Theos și Anir Andros, care înseamnă dumnezeiască și umană în același timp. O să vedeți, și vă spun chiar de acum, că slujba aceasta de Cincizecime nu se termină cu Sfânta Liturghie. Imediat după Sfânta Liturghie o să săvârșim vecernia. Pentru că din sărbătoarea Duhului trecem în sărbătoarea Sfintei Treimi, care este mâine. Și sărbătorim vecernia pentru a nu se crede că Duhul Sfânt rămâne singur în biserică. Ci că întreaga Sfântă Treime prin Duhul Sfânt lucrează și săvârșim această vecernie în care, pentru prima dată după Paște, apare formula iară și iară, plecând genunchii noștri Domnului să ne rugăm. Este îndemn la îngenunchiere. Știți că după Paște nu se face îngenunchiere. La noi tradiția este să nu se facă în săptămâna luminată. Dar în mod normal, în genunchiere ar trebui să nu se facă pe toată perioada post-pascală până la cinzecime. Și prima îngenunchiere pe care o facem să fie în această duminică, la vecernia pogorârii Duhului Sfânt, când suntem îndemnați să începem pocăința. Pentru că dacă până acum am avut învierea, dacă acum se întemeiază biserica, în biserică noi suntem oamenii care încep pocăința și începem pelerinajul și personal și ca biserică înapoi spre Dumnezeu. Și așa, de aceea un teolog ortodox, Alexandru Schmemann, numește vecernia aceasta vecernia îngenunchierii. Un ultim gând despre sărbătoarea Sfântului Duh este acela că să nu credem cumva că Duhul Sfânt vine, cum am spus, și El este singurul cel care lucrează, ca și cum Hristos din acest moment nu mai este prezent în lume. Nu. Ar fi falsă imaginea aceasta lui Hristos în cer și a Duhului Sfânt pe pământ, sau invers. Totuși, dacă ascultăm cu atenție, troparul Duhului Sfânt sau cinzecime este adresat tot lui Hristos. Spune: binecuvântată și Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce a arătat din pescari apostoli și din păgâni ucenici. Deci tot Hristos, practic, este Cel care lucrează, dar El nu mai lucrează în mod direct, așa cum a făcut-o în perioada de activitate pământească, ci prin Duhul Sfânt. Și ca să facem o altă asociere, să vedem cum de acum înainte, care e relația noastră cu Dumnezeu, e bine să concepem mântuirea, pe care o căutăm și o dorim cu toții, ca o casă. Cred că fiecare știe cum se face o casă. Și atunci aș putea să spun că mântuirea și relația noastră cu Dumnezeu în construirea mântuirii este așa. Tatăl este arhitectul, Fiul este fundamentul, temelia, iar Duhul Sfânt este executantul și beneficiarul suntem noi. Dar noi nu suntem niște beneficiari care doar intrăm în ea. Și noi trebuie să depunem efortul de a ne plăti sau de a acoperi costurile pe care le presupun acest lucru. Și asta se face prin pocăință, prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor și toate celelalte. Deci în felul acesta înțelegem că niciuna dintre persoanele Treimii Sfinte nu lipsește. Iar măsura în care Sfântul noi contribuim ține de calitatea lucrării pe care o să o avem. Pentru că, să știe, fiecare persoană are o anumită exigență. Ori chiar și în construirea unei case. Cu atât mai mult în mântuirea propriului suflet. Și atunci el trebuie să-și pună cumva și el amprenta, beneficiarul. Nu pur și simplu așteaptă ca totul să fie oferit. Avem multe de învățat din această sărbătoare, dar nu o să mă lungesc prea mult din cauza, așa cum spuneam, vom continua și cu slujba vecerniei, deci mai durează încă aproximativ o oră. De aceea aș trage câteva învățături din sărbătoarea Sfintei Pogorârii Sfântului Duh sau Cinzecimii în ceea ce privește persoana Sfântului Duh. Mulți consideră că persoana Duhului Sfânt este ca un fel de putere care izvorăște din Tatăl și din Fiul și este transmisă în lume. Tocmai aici vreau să punctez faptul că Duhul Sfânt este o persoană egală cu Tatăl și cu Duhul și cu Fiul. M-am ferit și mă feresc să spun că este a treia persoană. Că unii spun Tatăl este Tatăl, prima persoană, Fiul este a doua persoană și Duhul Sfânt a treia persoană a Sfintei Treimi. Mă feresc de o astfel de enumerare pentru că atunci imediat introducem subordonarea, ceea ce nu e corect. Deci este una dintre persoanele Sfintei Treimi. Și El este Cel care face totul din totdeauna. De exemplu, la facere, în capitolul 1, se spune că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, iar El continuă făcând toate cele... toată lucrarea lui Dumnezeu, pentru că El continuă ceea ce a început să facă Fiul. De exemplu, în Fapte, capitolul 2, aici unde se vorbește despre pogorârea Duhului Sfânt, se arată că El continuă lucrarea lui Hristos. În versetul 4 se spune: și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Iar în Ierusalim erau iudei, bărbați cu cerni, și apoi începe. Câți erau cei care ascultau darul pe care îl dădea Duhul Sfânt, darul limbilor sau vorbirii în limbi, parți sau perși, mezi, elamiți, mesopotamieni, iudei, din Capadocia, din Pont, adică din jurul Mării Negre, câte etnii vor fi fost acolo, din Asia, din Frigia, din Panfilia, din Egipt, din Libia, din Cirene, iudei, prozeliți, cretani, adică greci, arabi, și toate acestea puteau să le vorbească apostolii sub inspirația și pogorârea Duhului Sfânt. Darul acesta al limbilor a fost dat pentru două motive. Unul, pentru ca să poată vesti cuvântul Evangheliei la toată lumea și fiecare să-l înțeleagă corect. Și al doilea motiv este că acest dar este dat lumii pentru ca oamenii să revină la unitate. Dacă de la turnul Babel înainte lumea s-a risipit, s-a împrăștiat, nu s-au mai înțeles între ei, Duhul Sfânt este Duhul Unității, adică Cel care invite la unitate și la solidaritate în numele aceleiași autorități a textului biblic și al descoperirii lui Dumnezeu. Nu trebuie să credem, deci asta am vrut să spun, nu trebuie să credem că Duhul Sfânt lucrează doar de la cinzecime înainte. El lucrează în permanență, este pretutindeni, dar este activat, s-au făcut lucrător prin contribuția și libertatea noastră de la cinzecime. El face așadar ca omul să participe la viața bisericii. Și ca să vedeți că toți, într-o măsură mai mare sau mai mică, răspundem Duhului Sfânt, de aceea suntem în biserică, v-aș întreba ce anume vă face să veniți astăzi în Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. N-aveți nicio obligație. Puteți merge la orice biserică, să zicem că alte biserici aparțineți ca parohie de anumite biserici și simțiți oarecum o obligație să mergeți. Dar să veniți la mitropolie sau la o mănăstire sau la Nicolae Domnesc nu e nicio obligație. De ce o faceți asta? Din cauza că undeva, în subsidiar, în subconștientul dumneavoastră sau în dorința dumneavoastră de a-L invita pe Dumnezeu în viață, răspundeți practic Duhului Sfânt. Deci noi, într-un fel, tacit, fără să facem din asta un eveniment sau o pricină de laudă, răspundem Duhului Sfânt și facem ceea ce ne îndeamnă El să facem. Mai învățăm că Duhul Sfânt este Cel care trebuie să ne facă să credem. Iar a crede înseamnă a-L primi, așa cum spuneam, pe Dumnezeu în viața noastră, și tot în Faptele Apostolilor, în capitolul al 4-lea, versetul 4, se spune că atunci când au simțit prezența Duhului, se spune mulți dintre cei care auziseră cuvântul au crezut, iar numărul bărbaților credincioși s-a mărit ca la 5.000. Și a doua zi s-au adunat căpetenile și cărturarele la Ierusalim și așa mai departe. Deci acolo unde este Duhul, acolo trebuie să crească, să se înmulțească și credința. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre darurile Duhului. Și de aceea Duhul, unde este prezent, unde este primit și unde este invocat, face ca atmosfera să fie de dragoste, de bucurie, de pace, de lungă răbdare și de dreptate. Cu alte cuvinte, cum poate Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră, iubiți credincioși? Eu cred că, în primul rând, lucrează prin aceea că întărește, apoi curăță sau purifică, apoi descoperă și, în final, cum spuneam, unește. Deci, curăță, spunem, când surostim rugăciunea Împărate Ceresc, spunem, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește de toată întinăciunea. Apoi mântuiește sufletele noastre. De aceea, Duhul Sfânt este, cum spuneam, persoană spirituală prin excelență, Duh prin excelență sau Spirit prin excelență, care s-a materializat doar de două ori. Odată se crede că spune Sfânta Scriptură că s-a materializat la botezul Domnului, când spune că l-au văzut ca pe un porumbel, și a doua oară la pogorârea Duhului Sfânt în formă de limb de foc. Dar reprezentarea Duhului Sfânt ca porumbel sau ca limb de foc este improprie. Din cauza că acolo se spune ca un porumbel, nu un porumbel care era Duhul Sfânt. Așa l-au perceput ei, ca un porumbel. Și unii teologi vorbesc despre faptul că l-au simțit ca mișcare. La fel și limbile de foc, în același text la Faptele Apostolilor spune în limbi, în chip de limbi de foc sau în formă, ca și cum ar fi fost limbi de foc. În altă traducere este în limbi ca de foc, dar nu de foc. Și în noi este ideea de viață și de căldură și de lumină. Deci dacă este să reprezentăm pe Duhul Sfânt într-o formă materializată, nu putem să reprezentăm decât ca porumbel în cazul botezului Domnului și ca limbi reprezentate de foc la cinzecime. Dar în rest nu. Nu-l putem reprezenta așa. Și de aceea reprezentarea Duhului, după cât se pare, este imposibilă. Și totuși există un material care de cateheză, care a fost făcut de Institutul Creștin Ortodox, de studii ortodoxe de la Cambridge, din Anglia, și care au făcut și un material, una dintre cateheze, între 12 lecții, pe care Părintele a început să-l facă aici în biserică, una dintre cele 12 cateheze este despre Duhul Sfânt. Și am căutat să văd dacă l-au reprezentat în vreo formă pe Duhul Sfânt. Și era reprezentat. Deci la lecția despre Duhul Sfânt avea imaginea icoana Sfântului Porfirie. Concluzia care este? Concluzia este că Duhul Sfânt nu se reprezintă independent, ci Duhul Sfânt se reprezintă prin persoană. Deci dacă este să spun acum cum l-aș reprezenta pe Duhul Sfânt, aș lua fiecare persoană în parte și aș spune Duhul Sfânt este X, Y, Z, pentru că Duhul Sfânt este plenar prezent în fiecare persoană și persoana îl reprezintă, îl dăruiește, îl manifestă. Deci Duhul Sfânt e ca și cum, în felul acesta, putem să înțelegem că Duhul Sfânt este sensul vieții. De aceea Sfântul Serafim de Sarov spunea că adevăratul sens al vieții creștine este dobândirea Duhului. Iar acolo unde avem Duhul, acolo îl avem și pe Hristos cel înviat din morți. Având pe Hristos cel înviat din morți, avem și garanția învierii. Și de aceea vom înțelege și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, la un citat al Sfântului Grigorie de Nazianz, care vorbește despre faptul că Duhul Sfânt spune mă înfricoșez când mă gândesc la Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt face din mine biserică. Deci dacă ar fi să gândim în felul acesta profund teologic, aș înțelege că fiecare persoană din biserică este la rândul ei o biserică. Și o biserică este locul, cum spuneam, unde se cultivă virtuțile și de unde răzbate și de unde strălucește puterea Duhului Sfânt. De aceea să-L rugăm în permanență, așa cum facem la Sfânta Liturghie și în fiecare Sfântă Taină, pentru că Duhul Sfânt este prezent în biserică, invocat prin Sfintele Taine, ca în permanență să rămână în noi, Mântuitorul Iisus Hristos să nu-L ia de la noi, să-L lase în lume, să-L lase în fiecare persoană și în felul acesta să devenim toți mărturisitori ai Duhului Sfânt, pentru că Sfântul Apostol Pavel confirmă spunând că fiecare dintre noi suntem sălași sau templu al Duhului Sfânt.